Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Мрія, які споглядають наш контент на нашій офіційній сторінці в Ютубі. Так, і ми, звісно, що продовжуємо інформувати вас, яким чином зараз Україна чинить спротив агресору. Сьогодні цей день проходить під грифом певних переговорів російської та української сторони. Все це на фоні того, що міністр оборони Російської Федерації заявив, що з Київського і Чернігівського напрямку буде забрана певна частина військ Російської Федерації. Ну, ми щойно говорили з нашим другом капеланом Ігорем Плохим. Він каже, поки що цього не споглядається. Абсолютно навпаки, в околицях Києва просто палають будинки, йде інтенсивний бій, ніхто нікуди відступати поки не збирається. Думку нашого гостя теперішнього, зараз про це все ми запитаємо. З нами на зв'язку пан Сергій Чаплигін, в миру філософ, а на війні волонтер, буквально з перших днів війни. Я вас вітаю, пане Сергію, слава Ісусу Христу.
Не віки слава Господу нашому.
Пане Сергію, чи варто вести переговори, ну і до чогось домовлятися і вірити в те, що цей ворог щось втілить в життя з цих переговорів, коли окупант показав себе просто гірше нацистського людожера 80-річної давнини, вбиває дітей, вбиває жінок, розстрілює, мародерствує, гвалтує, тобто абсолютно ніяких моральних цінностей не сповідує на війні. Так, ви як філософ, як на це дивитесь?
З цими, я не можу навіть назвати людьми, з цим ворогом неможливо спілкуватися, неможливо обговорити якісь моральні засади, неможливо нічого, тому що ви згадали, що Міністерство оборони Росії оголосило, що там припиняє активну фазу на Київському, Чернігівському напрямку, але зараз лунає повітряна це оголошення, що бомбардується не тільки Київ, не тільки, але й Чернігів, і невеличкі міста по дорозі на Чернігів. Остер, наприклад, тою дорогою, що їздить там дорога життя, що була на Чернігів. Заяви не відповідають діям їхнім. Там нічого морального немає. Тому що я як дивлюся, як обстрілюється з першого дня війни, вже 30 днів Чернігів бомбардується, не військові цілі уражені, а уражені і вся інфраструктура міста, передмістя, саме місто і всі пам'ятки Древньої Русі. Той русський мір, що вони говорять, вони його і знищують, той Древньої Русі. Вони не мають нічого спільного. І от вони закатують той Чернігів повністю. Так що ведення переговорів, я не знаю, про що можна з ними говорити. Будемо дивитися.
Тоді у нас є така певна розвилка. Ну, на жаль, все ж таки треба визнати і констатувати, що Росія нам чинить дуже великої шкоди. Так, вона розбиває наші лікарні, вона розбиває пологові будинки, вона розбиває критичну інфраструктуру, вона розбиває продовольчі наші запаси. І зараз уже все частіше, до речі, пане Сергію, я не знаю, як на фронті, вам видніше, але ті хлопці, які зараз на фронті, з якими я говорю, вони кажуть, що план Путіна взагалі нас загнати в якийсь голод, адже зараз буквально у нас має починатися посівна, яка, судячи з планів Путіна, може бути абсолютно зірвана. Так, тобто, в нас зараз розвилка. Або якось домовлятися з ворогом і поступатися певними речами, які для нас є стратегічно важливими, або воювати до останньої кулі з вірогідністю, що голод буде і втрати будуть ще більш шалені, і що прикріше ці втрати можуть сягати здебільшого дійсно людей, які ніяк з війною не пов'язані. Отож, чи є в цій розвилці ще якась напіврозвилка? Моє до вас наступне запитання.
Ну, дивіться, давайте звернемо увагу, от останні дні бомбардування, коли, от, як вони заявили, закінчилась перша фаза тих воєнних дій, вони почали бомбити інфраструктуру. останні ці удари по нафтобазам, щоб не було пального, так, для України. Оце те, що ви говорите, та ж сама посівна, та ж сама весна. Тобто всі удари зараз зосереджені на інфраструктуру України, яка забезпечує життєдіяльність мирного населення. Тобто іде питання не якоїсь вже не війни, військових перемог, військових битв, йде війна на знищення. Тобто, ну, повторюється, як, не знаю, гірше, ніж в 41-му році. Тому просто винищується мирне населення, той, хто не може себе обороняти. Тобто ми маємо біженців, ми маємо людей на фронті, ми маємо, що свідомо організовується Голодомор 2. Є допомога, ми там щось будемо отримати, але ми не зможемо провести нормальну посівну, нормальну.
Пане Сергію, таких речей, може, більш приємних, бо ці сценарії, вони хоч і є реалістичними, але ми сподіваємося, що все ж таки Господь Бог. Ну і, власне, такий великий український народ, як особливо стало очевидним, і завдяки цій війні вистояти до найгіршого сценарію не допустить. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, що вас як волонтера найбільше вразило за ці 30, скільки вже, 4 днів протистояння з Російською Федерацією?
Мене вразила стійкість українського народу, взаємодопомога, як проявився. І мене ще вразило, що ніякої тої російської армії, яку ми дивилися і лякали весь світ, не існує. Там є якісь, не знаю, невелика частина, яка марширує по Червоній площі, по Красній площі, а ті полонені, яких ми всі з вами всі бачили, то я не розумію, хто це такий. Ну, таке відчуття, що то якась орда, і де вони їх понабирали. Тобто якісь фільми жахів, що вони вдягнуті, я просто не уявляю. Це, значить, нас обманювали 30 років, чи не знаю, чи мене 50 років, що там десь якась існує Росія. Тобто жахлива московщина, жахливими, не знаю. Правильно я говорю, що орки. От, мене дуже сильно то вразило. Не існує ніякої пов'язаності з нашою землею, ніякої ті землі, ті люди. Тож жахливо. А і, ну, то таке враження було від окупанта, а повівся наш народ, як повілися добровольці, волонтери, військові. Ну, супер. Супер. То надихає.
А що стосується, ну, скажімо так, інтелігенції, яку ви представляєте, науковці завжди були певним осердям цієї інтелігенції. Скажіть, будь ласка, якісь тектонічні зміни вони за ці 34 дні війни також зазнали, так? Якісь, можливо, такі проукраїнські цінності зайшли в їх серце ще більше, глибше. А з цього напрямку що нам повідаєте?
Що мені сподобалося, що більшість, ну, науковці, всі там філософи, ми всі розважали, обговорювали, теоретизували, але коли прийшов час, кожен пішов, ну, більшість пішла, знайшла своє місце. І щось, я не знаю, що філософи там чи науковці десь виїхали в еміграцію, чи там біженцями стали, але всі лишилися. І всі, хто пакує допомогу, хто розвозить ту допомогу, хто пішов на фронт, по мірі всі почали, зайнялися прикладною наукою. Кожен долучився безпосередньо на своєму місці для спільної перемоги працювати. Ото мені дуже подобається.
Я згадую часто в своїх інтерв'ю от те, що мене доторкнуло з відповіді пана В'ятровича, відомого нашого історика. І ми з ним говорили про те, що нашому поколінню зараз випала честь і нагода нарешті закінчити столітню війну з Російською Федерацією. Я йому поставив запитання, а чому саме зараз ми можемо саме перемогою завершити цю війну? У нас раніше не виходило, а зараз точно має вийти. Ну і це запитання я ставив і В'ятровичу, і другим нашим науковцям, і громадським діячам, таким як, наприклад, Тарас Чорновіл. І як ви вважаєте, чому саме зараз ось це, якщо казати мовою християнською, ось цей саме кайрос, так, час призначення, чому саме зараз це має статися, чому саме зараз визріла ця перемога, на яких підставах, от які ваші рефлексії з цього приводу можуть?
Дивіться, я теж згоден, що це сторіччя. Ми мали 17-20 роки, початку 20-го століття, програш визвольних змагань, наслідки колективізації, голодомор, війна і це все. І оці всі потуги боротьби в 20-му столітті і от 21-му столітті наші, вони всі кувалися, як лучно, не пам'ятаю, хтось сказав, що тіні програної війни. Ми досі перебуваємо в тіні програних визвольних змагань 17-20. То був такий сплеск, такий було національної свідомості формування модерної української нації в 20 столітті. І той же програш, який наштовхнув на відтворення Донцова працям, творення УВО, ОУН, УПА і подальших цих діяльностей. Так що це, іменно це сторіччя, от кінець цього сторіччя, оці події, що сьогодні відбуваються, ми маємо то завершити. За тою перемогою, і це закінчується війна 1917-20 років минулого століття. Та столітня війна.
Ви знаєте, про що я ще так, можливо, філософськи, а можливо і практично думав? Я оце думав, що ми ніколи не скажемо, що... Ну, скажімо так, що Москва і Росія наші брати, так, після цієї війни, да, тому що брати так себе не поводять, навіть якщо вони брати по крові, так, десь там переплітаються. Мені чомусь так здалось. Ми більше ніколи не скажемо, наприклад, що мова, ну, не має значення. Хоча ви знаєте, я декілька разів навіть в своїх цих коротких інтерв'ю, навіть вашими колегами-філософами бачив, що вони говорять такі, знаєте, контроверсійні речі, що оскільки Путін бомбардує саме зараз в основному російськомовні міста, то ті українці, які розмовляють російською, саме зараз і виборюють собі право бути українцями. От така теза у них зараз на язиці. І, мовляв, що тепер точно треба закривати ось ці дискусії щодо української мови, в сторону того, що не можна наполягати на тому, щоб всі переходили на українську. Тут я з ним абсолютно не згоден. Навпаки, мені здається, що ми зараз бачимо якраз різницю і можливість для Путіна заходити в глиб нашої території на тій простій підставі, що люди говорять російською мовою. Тут я ближче до того ж самого пана Портнікова. Але що ще ми ніколи більше не скажемо по відношенню до Росії? От що перекреслили ці дні протистояння в нашій ментальності, якщо казати про тектонічну ментальність, тобто глобально по відношенню до Росії?
Так, саме Росія, Москва, Путін, вони спричинили і здійснили те, щоб Україні ще би стільки би часу пройшло би утверджувати свою незалежність. Вони настільки віддалили себе від України, Україну від них, що я не знаю, чи буде більше щось спільне. Знаєте, ми вже навіть перейшли той рівень нерозуміння Росії там країнами Прибалтики, які мали етнотравму, так? Втрати своєї незалежності в 40-х роках. Ну, мені щось нагадує травму польського народу, да? Три поділи Речі Посполитої, війна 20-х років, цей марш на Варшаву, битва під Варшавою. Все, український народ отримав таку травму зі сторони Москви, що подальшого якогось порозуміння не буде. І вже не тільки хочуть мати сусідню країну Росію, більшість народу вже не хоче взагалі, щоб така країна існувала на кордону, щоб взагалі не було. Мабуть, до того йде, скоріше до всього. Імперії розвалюються, імперії закінчуються.
Скажіть, будь ласка, от Путін пересварив нас з нашими родичами, з нашими близькими, знайомими, які волею долі живуть за перебриком, ну, скажімо, назавжди?
Я бачив, як ті процеси розходження в нашому менталітеті за останні 30 років, там з часів, ну, як розвалився Радянський Союз. От, як ми рухали зі всіма гараздами, негараздами, добре, погане, і як перетворило, що Росія. Росія мені таки постійно бачу, і населення, і ота вся пропаганда. Ну, якісь, можна порівняти з тою Ніколаївською Росією Ніколая І, але то було не Аракчеївська казарма, а якийсь великий райвідділ міліції, чомусь воно мені нагадане, з такими пофарбованими стінами сірим кольором. Ми вже ментально не можемо з ними зійтися. Немає, не буде порозуміння. Інші вектори напрямку, інші вектори сприйняття дійсності цього світу.
Слухайте, ну це такий оптимістичний погляд. А я от зараз дивлюся спеціально для того, щоб зрозуміти, наскільки тотально так зараз свідомість перевертається в переселенців, наприклад. І ви знаєте, сьогодні в свої телеграм-канали, я не пам'ятаю, чи в пана Антона Геращенка, чи в інших наших таких видних блогерів і тих, які зараз працюють в спеціальних структурах, але це не так важливо. І я бачу певні жіночки, чомусь жінки, не знаю, чому так потрапляє, перебуваючи в західні, на заході України, такі претензії кидають, що це ви винні, що ви мені зобов'язані тут услуговувати, кажуть російською мовою. Якби не ваша мова, цього б всього не було. І ще більше, пам'ятаю, з паном Бенюком говорив, і він також це зауважив, що на вокзалі зараз багато вимог до польської сторони, ну і до волонтерів, знайти їм російську школу на території Польщі. Розумієте, тому мене це дуже турбує. Так, мене це дуже турбує, що зараз у нас є такий ген абсолютно незрозуміння. Я не знаю, наскільки він тотальний, не знаю. Не знаю, як він в відсотковому еквіваленті з кількома відсотками вимірюється. Але, пане Сергію, так, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, наскільки людей, які полишили свої будинки от на заході України, вони їдуть або там в Польщу, або в Румунію, або, не знаю, там в Німеччину, умовно, і в них відчуття таке, що їм винні. Україна винна. Не Росія їх викинула з оселі, з усталеного способу життя, а саме Україна їм винна.
Так, є. По-перше, це невеликий відсоток, але він існує, присутній. То, думаю, якийсь, ну, спрацювала і російська пропаганда тут і спрацювала оцей радянський патерналізм, що хтось винен і хтось має забезпечувати. Відвезіть мене в Польщу, відвезіть мене там за кордон, дайте мені допомогу. І винна тут Україна, якби не Україна, цей. От, приклад, був я в Чернігів, йдуть обстріли, бомбардують, і там їжу роздають, і якийсь мешканець Чернігова в віці, і він говорить, видите, російською мовою, видите, обстрілюють їхні руську колону. Він сидить рядом, їсть під обстрілом. Я говорю, а хто їхні? Ну, українські обстрілюють нашу руську колону. А ви хто? Чому ви тут сидите, а не на тій стороні? Він не сприймає. Є залишки отих оцей от радянських часів, проросійської пропаганди. І ото споживацтво таке присутнє. Присутнє є невеликої кількості, але якби не українські військові мене б не бомбили, якби не Україна, Росія б не напали, але то не треба сприймати. Я думаю, ну все-таки треба.
Що робити цими людьми?
Я думаю, переконувати тут безполезно. Тут неможливо, ти нічого не докажеш, нічого не поясниш. Треба, зараз прийшов час, що треба визначатися, чи ти громадянин цієї країни, чи ти не громадянин, а просто мешканець на цій території. І все-таки треба визначитися, хто є громадянин. На 30-му році незалежності треба підійти до класичного визначення, хто має право формувати цю владу, хто має право отримувати тут
попільну.
А?
Хто має право?
Хто має? Громадянин країни. Давайте підійдемо до визначення там афінської демократії. Хто мав
або,
право
да, піти? Хто володів,
володів майном чи земельним наділом, тобто це було частиною, місто Поліс був частиною його. І хто мав зброю, який готовий в будь-який момент вийти на захист свого міста. Да? Він приймав питання в вирішенні долі Поліса. Займався політією. Ну, а хто мав такі особливості ідіоми, не хотів тим займатися, мав статус ідіотиса. Та він окремо проживав, але він не користувався ніякими ні правами, ні привілеями. Мабуть, і так зараз треба буде вже визначатися. Хто громадянин?
Ну, пане Сергію, от речник Православної Церкви України архієпископ Ніжинський і Чернігівський Євстратій Зоря сказав, що для нього одна людина перестала існувати.
Ну, я знаю.
Так, як наречника, так, УПЦ. Так. І я пам'ятаю, в мене ще в інтерв'ю Євстратій Зоря сказав, що дивно зараз, каже, в Україні всі єднаються, хто може єднатися. Навіть політичні сили, які в житті би не об'єдналися, і ті об'єдналися. Та, ну, окрім там ОПЗЖ, яких вже і заборонили, об'єдналися. А каже, а московський патріархат мовчить? Та, московський патріархат. Хоча там деякі невеличкі парафії, невеликі кількості там якось відходять, але так глобально зв'язку немає. Знову ж таки, якщо казати про Кайрос, ви сказали, що час визначатися громадянам, чи належать вони цій державі. А можливо і час визначитися щодо Московського патріархату вже нарешті, так? Як ви думаєте?
Звичайно. І от тут якраз, якщо ми заговорили за Кайрос, то підійти. Московський патріархат зараз в такій статусі Лаодікійської церкви, так? Він і не холодний, і не гарячий. Він не може проявити себе, чи він проросійський, бо тут йде війна, і вони страждають. І разом з тим він не виступає на проукраїнських позиціях. Тобто не то, що проукраїнських, це земля, на яких стоять їхні храми. Ті люди віруючі, які потерпають від бомбардування, приходять на служби Божі. І тут церква. Будь-яка церква має протягнути руку і допомоги і це зробити. А вони цього не роблять. Я думаю, це ніхто не може простити їм цього. І тут прийшов час. По-друге, у них є шокова ситуація, не знають, як себе вести. Вони були загострені на Москву, на директиви Москви, на розуміння російського міра. І тут вони побачили той русський мір. Їм нема що сказати. Нема. Тобто вони краще мовчать, ніж нічого не можуть сказати.
Ну і останнє, пане Сергію, що встигаю вас запитати в нашому включенні. Скажіть, будь ласка, як ви бачите зараз, можливо, наступні кілька тижнів цього протистояння? До чого все йде?
Ну, переговори будуть, фронти перегрупуватися будуть, хоча й не військовий стратег. Ми далі мобілізуємося, ми втягуємося в той процес війни, хоча якби воно не звучало, але ми вже звикли. Да? У більшості шоковий стан перейшов, більшість цей. Ми маємо війти в той ритм. Це нашою перемогою є призвичаїтися до цієї війни. Тил має працювати, економіка має працювати, військові будуть захищати. Всі маємо таке, знаєте, слово на рельси війни поставити все. Сьогодні кожен має зранку говорити, що я зробив для нашої спільної перемоги. Кожен на своєму місці, тут немає, я на фронті, чи кожен де не є, чи за комп'ютером, чи готує їжу, чи розвозить ту їжу, чи в окопах, кожен українець на своєму місці. І це гарне єднання і формування, розбудови нації. І я думаю, ми ще міцніші і все буде добре.
Ось на цій оптимістичній ноті ми
і
завершуємо наше включення. Дякую вам, пане Сергію. Бережи нас Господь, і слава Ісусу Христу, і слава Україні!
Героям слава!